Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar öz galanyşlaryny nagtlaşdyrmakda köşenişlik çekýär. Türkmenistan öz sewigi we askeri işçileriniň hyrydarynyň köpdügüne aýdýar. Täjikistana baran türkmen migrantlarynyň ençemesiniň saklanan nowy habar berilýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen hizmet ýogşan anyny gurýan tanış edýärin. Ukrain paýtagtynyň Orsiýetiň ýene döwür raketa we pilotsuz uçar hüjümine sezewar bolmagy bilen Kiýewiň häkimi Vital Klitschko şäherde 13-nji noýabrda bolan partlamalar barada habar berdi. Paýtagt asmanyna has köp pilotsuz uçar gelip girýär. Gaçyp atarga ýerlerinden çykmaň diýip Klitschko telegramda ýazdy. Ukrainanyň Kharkov güýçleri bir adam rus pilotsuz uçurlarynyň we raketalarynyň Kiýewe tarap gönükdirilýändigini duýdurdy we tutuş ýurdu üçin howa hüjümi duýdurşyny eglan etdi. 8 sany halkara kömek topary Israýlyň Abbasanyň uruşdan todan Gaza dolagyna hasken insan perwer el ýeterligini döretmek baradaky talaplaryny kanagatlandyryp bilmeýändigini aýtdy. Hünärmenler demirgazyk galanyň eýem aşlygy başdan geçirýän bolmagynyň hem mümkinligini aýdýarlar. Emma muňa garamazdan Biden administrasiýasy 12-nji noýabrda özüniň Israýla ýarag verilmegini çäklendirmejekdigini, sebäbi Abbasanyň esasy aranynyň gaza insan perwer kömegini arttırmakda gowy ýöne çäkli ilerleme edenligini aýtdy. Washington geçen ay Israýla gaza berilýän kömegi 30 gün içinde köpelt, ýogsa da bu Abbasanyň Israýlyň terrorçy diýilip kesgitlenen toporlary gazadaky Hamada we Livandaky Hezbollah garşy alyp barýan urşuna berýän harby gorlugyny azatmagyna getirýär. Amerikan kanunlaryny uranmagyna getirip biler deýdi. Israýlyň soňky 24 sagatda uran zarbalary Gazada azyndan 46 adamyň, Livanny azyndan 33 adamyň ölmegine sebäp boldy diýip yerli saglyk resmiýleri 12-nji noýabrda aýtdylar. Protestçiler paýtagt Suhuma geçirýän 3 köprüniň 3-üsini hem petiklänenden soň Gürjistanyň Moskwa tarapyndan gollanýan Abhaziýa sewtiniň häkimetleri 12-nji noýabrda bir adam tutsak edilen 5 oppozisiýa aktivistini tutsaklykdan boşatdy. Tutsak edilen 5 adam 11-nji noýabrda kanun çykarjy Almaz Akaba bilen Suhumdaky sewt mejlisiniň binasynyň daşynda bolan dagwadan soň saklandy. Olar häkimetleriň rus kampaniýalaryna uly guruluşyk şertnamalaryny bermegine garşy protestler ýardylar. Birleşen Ştatlaryň emin agdaýlary 12-nji noýabrda Abbasanyň gorunmak potratçysyna Abu Ghraib türmesinde gynalan 3 Irakla 42 milyon dollar jerime töleme buyurdy. Kasi, ýagny düýi Virginia'da yerleşen Harup Potrotçu 2003-cü ve 2004-cü yıllarda türmede olan kıynamaları ve neyadoğur çemeleşmeleri koşandı için cevapkar hasaplarını deyip Konstitusiya Hukuklar Merkezi'nin çap eden havarına ediliyor. Emin Ağdağları Kasiye'nin Bağdad'ın Abu Ghraib türmesine Abbasa harfları ile birlikte işlen rayet derine uçularının iş için cevapkarçılık çekmeliğine aitti. Emin Ağdağları şikayetçiler Sukhail Şimari, Salah Al-Ezaylı ve Azad Al-Zubayi Dağı'nın hersine 3 milyon dolar öğüz tölüğünün, 11 milyon dolar cerime tölüğünün edilmeğini buyurdu. Olar urulup yenzilme, cinsi taydan zorluğu, yalanaçlığı ve beyleki rehimsiz çemeleşmelere duçar bolanlıklarını aydıp görkezme verdiler. Hıtay'ın Şuhay şehrinde bir sürücüğünün avtologunu sport merkezinin golüğününü gedim ediyen yaşayıcıların üstünden sürmeği 35 adamın ölüp 43 adamın yaralanmağına sebep oldu. Birinci gün olan vakanın pidalarının arasında karılar, yetkincekler ve çağalar hem köp olupdur. Polisiýa 62 ýaşly erkegiň sport merkezinin golüne akademlerin üstünden ulag sürüp öz janyny kastetmäge synansanlygyny we tutsak edilip keselhana äkidilenligini aýtdy. Dastlabky maglumatlara görä ol aýaly bilen aýrylşandan soň emlak bölünşüginiň netijelerinden nägile bolup adamlaryň üstünden maşin sürmek kararyna gelipdir. Siz soň habarlary diňlediňiz.